أعوذ بالله رب العالمين طارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه وحافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حضرت لقمان عليه السلام مقدس olan Kur'an içerisinde hikmet sahibi kimi takdim olunur. Hazreti Luğman hikmet sahibidir ve Kur'an'ın bir suresi Luğman suresi adlanır. Allah yanında o kadar hürmetli bendedir ki Allah onun nesihetlerini öz kitabında, sonuncu kitabında Kur'an-ı Kerim'de qeyd edir. Bəzən insan bir dərəcəyə gedir çatır ki, onun sözü olur Allah sözü. Yəni Allah onun dili ilə kimisə nəsihət eləyir. Bu böyük bir məqamdır və Həzrəti Loğman əleyhissalam belə bir məqam sahibi olan insanlardan biridir. Bugünkü söhbətimizdə mən Həzrəti Loğmanın öz oğluna nəsihətlərindən birini qeyd eləmək istəyirəm. Həzrəti Loğman öz oğluna nəsihət eləyərkən buyurur, oğlum, mən 400 peyğəmbərin xidmətində olmuşam. Onlardan 4000 hikmətli söz öyrənmişəm. Bu 4000 hikmətli sözdən 400-ünü seçmişəm. O 400-dən 40-ını seçdim, 40-dan isə 8 cümlə seçdim. Bu 8 cümlə nəsihət istəyirəm sənə məndən yadigar qalsın. O 8 kəlmə nəsihət nədir? O budur. Ki mən deyirəm sənə iki şeyi yaddan çıxart. İki şeyi yaddan çıxartma, 4 şeyi də qoru. O şey ki sən onu gərək unudasan, o budur ki, başqalarına yaxşılıq eləyəndə yaxşılığı yaddan çıxart. Yaxşı xasiyyətli insan elədiyi yaxşılığı özü də yaddan çıxardı. Və hər məclisdə başqasına minnət qoymaya. Allahın da xoşu gəlmir, insan elədiyi yaxşılığı yadında saxlaya, dilə gətirə, cəmaatın yanında da deyə. Buradan yaxşılıq elədim, buradan onu yaddan çıxart. Bu mənim sənə ilk nəsihətim. İkinci şey ki, sən gərək onu unudasan və qəlbində onu saxlamayasan, cəmaatın sənə elədiyi pisliyidir. Cəmaatın sənə elədiyi pisliyi ürəyində saxlama, kin saxlama ürəyində. Onlar bilməməzlikdən ya bilərəkdən sənə qarşı bir pislik eləyiblərsə, onu bağışla. Əlbəttə bu fərdi məsələlərə aiddir. Bunu neçə dəfə biz vurğulamışıq. İctimai məsələlərdə əksinə gərək insan biraz qətiyyətli ola. Fərdi məsələlərə, əxlaqi məsələlərə aiddir ki, sənə olunan pislikləri sən tez unut, yaddan çıxar. Və o iki şey ki, sən gərək onları heç vaxt unutmayasan, unutmamalı olduğun iki şeydən birincisi Allahdır. Ki Allahı sən yaddan çıxartma. Həmişə Allah sənin yadında olsun. Həmişə biləsən ki Allah sənə baxır. Çünki bütün günahların səbəbi insanın Allahı unutmasıdır. İnsan Allahı yaddan çıxardanda qəflətə düşür. Qəflətə düşən qəlbə də şeytan cəsarət eləyir. Şeytan o qəlbi istila eləyir. Ona görə də sən gərək Allahı unutmayasan. Quran buyurur: "Və mən əğrəzə an zikri fə innə lehu məişətən zənkə və nəhşuruhu yevməl qiyaməti əğmə." Buyurur: "Hər kim mənim zikrimdən uzaq olsa, yəni məni yadına salmasa, məni unutsa, Allah buyurur ona iki dənə dərd verərəm. O dərddən biri budur ki, dünyada onun həyatı sıxıntı içində olar. Ola bilər onun var dövləti ola. Ola bilər onun var dövləti, sərvəti, malı, vəzifəsi, məqamı ola. Amma onun qəlbi həmişə narahat olar. Onun həyatı sıxıntı içində olar. Əgər qəlbi mənim zikrimlə məşğul deyilsa. O hər zaman narahatçılıq içində olar. İkincisi də budur ki, qiyamət günü məhşərə gələndə kör halda məşhur olar. Gözü görməyən halda məşhur olar. Zikrin mənası budur ki, insan Allahı həmişə yadında saxlasın. Bilsin ki, ona baxan var. Aləmlərin Rəbbinin nəzarəti onun üzərindədir. Xüsusilə günahla qarşılaşan var. Xüsusilə günahla qarşılaşan vaxt insan Allahı yad eləyib, günahdan çəkinirsə, çox yaxşı bəndədir. Allahın çox istədiyi bəndələrdən. O insan ki, günah qabağına çıxanda Allah yadına düşür və günahdan çəkinir, o çox əziz bəndədir. İnsanlar belə olsa çox işlər düzələr. Tacir Allahı yad eləsə, heç zaman kimisə aldatmaz. Kiməsə yalan deyib, nəsə qazanmaz. Vaiz moizə eləyən Allahı yad eləsə, riyakarlıq eləməz. Əməli ilə sözü bir olar. Vəzifədə olan şəxs Allahın ona baxdığını görsə, başa düşsə, rüşvət almaz. Cəmiyyətdə olan məsələlər, əxlaqi məsələlərin islahı bu məsələyə çox bağlıdır. Nə günah var, o günahın səbəbi Allahdan qəflətdə olmaqdır, Allahı yaddan çıxartmaqdır. Qəflət insanı bir vəziyyətə salır ki, insan hər hansı bir cinayət desin onu eləyər. İnsan yavaş-yavaş öz nəfsinə nəzarəti əldən verirsə, Allahı unudursa, axırda iş bunu ilə nəticələnir ki, görürsən gəlir imam öldürür. İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, 30 min adam Kərbəlada cəm olmuşdular. Kullun yetəqərrəbu iləllahi biddənihi. O 30 minin hamısının məqsədi buydu ki, atam Hüseyni öldürüb Allaha yaxınlaşsınlar bu vasitəyilə. Qurbətən iləllah imam öldürməyə gəlir insan. Qəflətin nəticəsidir. Allahdan uzaq düşməyin nəticəsidir. O bir gündə olmur. O yavaş-yavaş tədricən insan zikirdən, Allahı yad eləməkdən qafil olduqca yavaş-yavaş şeytanın hakimiyyəti altına düşür. Amma bəzən bir an düşünmək insanın taleyini 180 dərəcə dəyişir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, bir qadınla onun həyat yoldaşı səfərə çıxmışdılar, gəmi ilə yol getməli idilər. Yolda gəmi qəzaya uğradı. Gəmi qərq olanda, batanda, bu qadın bir taxta parçasının üstündə sahilə çıxa bildi. Həyat yoldaşı isə dənizdə qərq oldu, dünyadan getdi. Bu xanım çıxıb sahilə, bir məntəqəyə çatıb, o məntəqədə də oğurluq, quldurluq, günahla məşhur bir adam var. Günahkar bir adam. O günahkar bu qadını görür, təhrik olur və bu qadına günah iş görməyi təklif edir. Daha doğrusu zorla bu qadını günaha çəkmək istəyir. O qadınla üzr istəyirəm sizdən zina eləmək istəyəndə, baxır görür ki, qadının bədəni titriyir. Soruşur ki, niyə belə titriyirsən? Deyir ki, aləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxuram. O hazırdır və bizə baxır indi. Mən qorxuram və xəcalət çəkirəm. O kişi soruşur ondan ki, heç indiyə qədər günah eləmirsən sən, deyir, and olsun Allahın izzətinə ki, mənim hələ mənim əlimə belə naməhrəm əli toxunmayır. Ondan sonra deyir, bu bir an fikirləşir və deyir o qadına, sən heç bir günah eləməmsən. Və bu günaha da mən səni zorla məcbur eləyirəm. Sən bu halda Allahdan belə qorxursan, mən ömrümü günahda keçirmişəm. Əziz olan ömrü zay eləmişəm. İndi də günah eləyirəm, mən heç Allahdan qorxmayım. Bu sözlə deyir, o öz şəhvət odunu söndürür. Qəflət yuxusundan oyanır və tövbə eləyir. Dalıcan İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, bir gün bu tövbə eləmiş o quldur, yol gedir, bir abid insanla. O abidlə yol gedir, çox isti gün olur, şiddətli isti, susuzluqdan, istidən az qalırlar ölsünlər. O abid buna deyir ki, sən dua elə, Allah bir bulud göndərsin, bizim bu istidən canımız qutarsın. Bu deyir, mən ömrümü günahda keçirmişəm. Ömrüm günahda keçir, mənim Allah yanında nə hörmətim var ki, dua eləyəm, Allah qəbul eləyəm. Onda abid deyir, yaxşı qoy, mən dua eləyim, sən amindir. Dua eləyir ki, Allah bulud göndərsin.
Onların üzerine kölcə salmağa. O dua eləyir, bu da amin deyir. Allah bunların duasını qəbul eləyir. Bəzən kəramətli işlər də olur. Deyib, bunların başı üzərində bulud hərəkət eləyir. Gəlinlər iki yolun ayrıcına çatanda, yol ayrıcında ki, bu abidlə bunun yolları ayrılacaq, baxırlar, görürlər, bulud bunun başının üzərində hərəkət elədi. O abid buna deyir ki, deməli, sənin duan qəbul imiş. De görüm, sən neynəmsən? Deyir, mənim heç bir xeyir işim yoxdur. Bir dənə bu axırıncı dəfə bu qadınla günah eləyəndə Allah yadıma düşdü. Dedi, bəli, Allahdan qorxmaq səbəbindən Allah sənin ürəyinə təqva yerləşdirdi. İman nuru daxil elədi. O bir an Allahı düşündüyünə görə Allah da sənə inayət elədi. Allah sənə belə bir məqam verdi. Allah sənin şəhvət odunu söndürdüyünə görə Allah cəhənnəm odunu söndürdü. Çalış bu halı həmişə saxla. İmam Sadiq buyurur ki, bir an Allahı düşündüyünə görə aqibəti xeyr oldu. İmanını insan kimi dünyadan getdi. İnsan düşünə, fikirləşə və Allahı yad eləyə. Həm neymət gələn vaxt, həm müsibət gələn vaxt, müxtəlif vaxtlarda insan Allahı gərək unutmaya. Ondan sonra Loğman oğluna buyurur, ikinci şey ki, sən gərək onu heç zaman yaddan çıxartmayasan, o da ölümdür. Ki ölüm səni yaddan çıxartmır. Sən onu unutsan da o sənə tərəf tələsir. Hədislərdə var, çəkdiyimiz hər nəfəs əcələ doğru bir addımdır. Amba an insan öz ölümünə yaxınlaşır. Bir halda ki, sən ona yaxınlaşırsan, onu yaddan çıxartma. İnsan bilsə ki, getməlidir, səfərə hazır olar. Səfərin tədarükünü görər. Səfərə hazırlıq bilirsən nədir? Səfərə hazırlıq budur ki, insanın canı çıxanda boynunda nə Allahın haqqı qalsın, nə bəndələri. Nə borcu qalsın, nə kiminsə haqqı qalsın, nə qəza namazı qalsın, nə qəza orucu qalsın. Boynunda heç bir məsuliyyət yük olmadan, kiməsə borcu qalmadan dünyadan getsin. O ki, gözəl saraylarda, gözəl mənzillərdə yaşayırsınız, hərdən torpağa baxın, öz son mənzilinizi yad edin. Bunun sizə xeyri var. Bu sizi dünyadan uzaqlaşdırmayacaq. Bu sizi düz yaşamağa sövq elətdirəcək. İnsan bir var, ölümü yad eləyə, dünya həyatın qoya çıxa gedə, bu səhv yoldur. Bir də var, yox, insan ölümü yad eləməklə dünya işlərini dəqiq görə. Əksinə, əli soyunmaya dünyadan. Amma halal işlər görə. Öz gördüyü işin məsuliyyətlə görə. Bir tacirin Allahı yad eləməsi, bu da ki, ticarəti bıraxsın, getsin, onsuz da öləcəm. Budur ki, ticarətini düz eləsin, halal qazansın. Çünki öləndən sonra Allah onu soruşacaq. Bəzi adam ölümü yad eləmək deyəndə deyir ki, gərək elə tərk-i dünya olasan, səhv fikirdir. Ölümü yad eləmək əksinə insanı təşviq eləyir, dünya işlərini dəqiq görməyə, məsuliyyətlə görməyə. Kəfa bil mauti vaizən, ələləssalam buyurur. Moizə eləyən axtarırsınız, ölüm sizə kifayətdir. Ölümdən gözəl nəsihət eləyən hardan taparsınız? Ölüm sizin üçün ən gözəl vaizdir. Minbərlərdən danışanlardan hamısından yaxşısı ölümdür. Ölümə baxın, danışmadan sizi nəsihət eləsin. Göstərsin ki, bu dünyanın mənası nədir? İmam Peyğəmbər əleyhissalam buyurur, Əfzəlü zəvd fid dünya zikrul maud. Ən gözəl zahidliyi dünyada ölümü yad eləməkdir. Və əfsəlül ibadə zikrul maut. İbadətlərin ən üstünü ölümü yad eləməkdir. Və əfsəlül təfəkkür zikrul maut. Təfəkkürün ən üstünü ölümü yad eləməkdir. Ölümü yad eləyən insanın arzuları qısalar. İnsanı dünya aldatmaz. Ona görə deyiblər ki, vəsiyyət yazın. Ona görə deyiblər ki, diriliyinizdə ölümə hazırlıq işlərin görün. Bəziləri deyir ki, kəfən alaram, bilən düşər düşməz olar. Bəddiyi gətirər. Amma İslam deyir, hərdən o kəfəni al, dirilüyündə bax, dinə bax, məni buna bükəcəklər. Burada qorxulu bir şey yoxdur. Sən onsuz öləcəksən, kəfəni alsan da öləcəksən, almasın. Kəfən almaqla demirlər ki, hə, da kəfəni var, aparaq bunu, kişi düzəlib, belə demirlər. Onsuz da bunu Allah qərar verdiyi gün sən öləcəksən. Yaxşı olar ki, insan ona hazırlaşsın. Onu yad eləsin. Burada qorxulu bir şey yoxdur. Qorxulusu budur ki, insan ölümü yad eləməyə. Qorxulusu budur. İnsan ölümdən, ölümü yad eləməkdən qorxur, amma ölümdən qafil olmaqdan qorxmur. Amma qorxulusu budur. Çünki ölüm yaddan çıxarsa, günahın meydanı açılar insan üçün. İmam Həsənin nəvəsi var idi, bir Seyyidə xanım idi. Onun qəbri var idi, özü özünə qəbir qazmışdı diriliyində. Gələrdi, diyanardı, öz qəbrinin kənarında namaz qılardı. Həyat yoldaşı deyir ki, 6000 dəfə Quranı öz qəbrinin kənarında xətm eləmişdi. 6000 dəfə Quranı başazan oxumuşdu. O can verirdi o qadın. Can verən vaxt həyat yoldaşı deyir ki, o oruz idi. Çox xahiş elədi ki, iftar az. Dedi, yox, mən 30 ildir öz qəbrimin qırağında dua edirəm ki, lan sənə qovuşanda oruz halda qovuşun. Ondan sonra deyir, Ənam surəsini oxumağa başladı. Ənam surəsini oxudu, gəldi bu yerə çatdı ki, Ləhum darus salam. Ləhum darus salam ində Rabbihim. Onlar üçün Allahlarının yanında cənnət var. Bu ayəyə çatanda gördüm, canı bədənindən çıxdı. Dünyasını dəyişdi. Mən istədim, onu Mədiniyə aparam, dəfn eləyəm. Peyğəmbəri yuxuda gördüm, Peyğəmbər dedi ki, o xanımı dəfn elə Misirdə. Qoy Misir əhli üçün bərəkət nazil olsun onun vücudu vasitəsində. Belə bir qiymət alır Peyğəmbərdən. Belə bir dərəcəyə çatır. İnsan düşünsə ölümü, çox şeylər həll olar. Harun Ər-Rəşid bilirsiniz də kimdir? Harun Ər-Rəşid imamlardan neçəsinin əziyyətə düşməsinə və İmam Musa-i Kazım əleyhissalamın qanına bahis olan adamdır. İmam Musa-i Kazım əleyhissalamın qatili Harun Ər-Rəşiddir. Abbasi xəlifələrindən biridir. Çox zalim xəlifələrdən biridir. Onun övladlarının hamısı da elə özü kim olub birindən başqa? Onun bir övladı olub, çox salih insan olub. O salihliyi də nəyin səbəbindən olub? Deyir, bir gün mən düşündüm, baxdım bu saraya, baxdım bu evə, eşiyə, bu var dövlətə, xilafətə. Baxdım, dedim, bir gün əgər insan bu dünyadan köçəcəksə, bütün bunların nə mənası insan üçün? Özdə zülümlə əldə olunub bu. Bu mənim atamım, mənim haqqımdır, bu imamlarımızın haqqıdır ki, biz onlardan almışıq. Deyir, mən bu barədə düşündüyüm və onu düşünəndən o başlayır ibadətə. Saraydan çıxır, çox vaxt gedir, çöldə oturur, ağlayır, qəbristanda ölülərin halına baxır, ağlayır, hal dəyişikliyi yaranır. Dinlər o var dövlətdən imtina eləyir, çünki halal var dövlətdir, haramdan əldə olunmuşdur. Ona görə bir köhnə paltar əyninə giyinir və arpa çörəyi yeməklə gününü keçirdir. Bu heç çox zaman sarayda da olmur. Haruna da tez-tez deyirlər ki, bu oğlun sənin adını batırır. Xəlifə oğludur, yamaqlı paltarda gəzir, zaman gülür sənə. Bir gün Harun oturub vəzirləri ilə söhbət eləyir, iclas eləyən vaxt bu oğlan keçir o yanından sarayda. Vəzirlər deyir ki, bax gör onun gününə, onun əynindəki paltara bax. O xəlifənin oğludur, gör nə gündə gəzir, cəmaatın dilinə dişinə salır səni, cəmaatın yanında biyabır eləyir səni. Harun deyir, onu çağırır yanına, nəsihət eləməyə başlayır ki, oğul sən niyə belə giyinirsən, niyə belə gəzirsən? Deyir, ata, dünyanın izzətini gördüm, var dövlətinin səmərəsini də gördüm. İcazə ver, bir neçə gündə ahirətin izzəti ilə yaşayım. Ki, dünya fanidir, aradan gedəndir, ahirətin izzəti isə əbədidir. Deyir, yox, belə yaşama. Çağırır vəziri, deyir, fərman ver ki, bunu Misrə vali təyin edirəm. Misrin hakimiyyətini buna verirəm. Deyir, atam, mən bunu qəbul eləməyəcəm. Əgər təkid eləsən, qaçıb çıxıb gedəcəm mən. Nəysə, atası çox təkid eləyir, bu evindən qaçır gedir. Gəlir Bəsrə şəhərinə. Bəsrədə bu fəhləli eləyir. Hasar düzəldir, ev tikir. Həftənin bir neçə gününü işləyir, biraz qazanır, qalan günləri ibadətlə məşğul olur. Bir nəfər deyir, Əbu Amir Bəsri, deyir, mənim evimin hasarı uçmuşdu, mən getdim fəhlə axtarmağa, gördüm bir gözəl qiyafəli oğlan oturup bir yerde Kur'an okuyor. Karşısında da bir zembil var. Demen soruştum ki işlesem eliyersen, dedi ki niye eləmirəm ki Allah bizi işlemek için yaradı. Deyir, dedim ki benim evimin hasarı uçub, hasarı uçduğuna göre istəyirəm sən onu təmir eləyəsən. Deyir, dedi, gedirəm, amma bir şərtim var, iki şərtim var. Bir səndən dirhəm yarım pul istəyirəm, bir də ki namaz vaxtında məni qoyasan, mən namazımı qılam, namazı vaxtımdan keçirtməyəm, azan vaxtından. Bu iki şərtim var. Deyir, dedim, buyur. Getdi işləməyə başladı. Axşam mən gəldim, gördüm bu 10 adamın işini görüb burada. Deyir, dedim ki, gəl mən sənə iki dirhəm verim bu zəhmətin müqabilində. Deyir, danışdığımız kimi, dirhəm yarım istəyirəm, artıq vermə. Deyir, götürdü pulu, getdi. İkinci gündə, bir neçə gündən sonra yenə gəldi, iş gördü. Yenə də gördüm, çox məsuliyyətlə gözəl iş görür. Elə bil ki, buna qeybdən kömək eləyir kimsə. Deyir, mən dedim ki, icazə ver, üç dirhəm verim. Deyir, istəmirəm. Neçə gündən sonra vədələşdi, bu yenə gəlsin, neçə gün keçdi, gəlmədi bu. Mən getdim, bunu axtarım, görüm bu hanı. Getdim, gördüm ki, bir xarabalıqda uzanıb, xəstədir. Deyir, mən gəldim, bunun başını aldım dizimin üstünə, gördüm, bu can verir, vəziyyəti çox pisdir. Başımı dizinin üstünə alanda, çəkdi başını, qoydu torpağın üstünə, üzünü. Dedi, mənim öləndən sonra... Mənim üzümü qoyarsan torpağa, deyərsən, ilahi, bu sənin bəndöndür. Var dövlətdən, sərvətdən imtina eləyib sənə üz gətirir. Sənin rəhmətvə üz gətirir. Sən də öz rəhmətinlə onu qəbul elə, onun günahlarını və xətalarını bağışla. Ondan sonra dedi ki, məni dəfn eləyəndən sonra, bu Quran ki mənim varımdır və bu barmağımdakı üzüyü verirəm sənə, aparıb verərsən onu Haruna. Xəlifə Harun Ər-Rəşid. Əbu Amir Bəsri də özü məqam sahibi olan adamlardan idi ki, xəlifənin yanına getgəli var idi. Dedi, aparıb bunu verərsən Harun Ər-Rəşidə, deyərsən bunu bir qərib cavan oğlan göndərdi. Və sənə dedi ki, nə badə belə qəflət halında öləsən? Nə badə öləndə belə qəflətdə öləsən? Deyir, mən başa düşdüm. Mən başa düşdüm, çünki eşitmişdim ki, xəlifənin oğlanlarından biri onu tərk eləyib gedir. Bir an düşündü, haramdan qazanılmış saraya arxa çevirdi, getdi xarabada yaşadı. Amma izzətlə dünyadan getdi. Amma atasının cinayətlərinə əl qoymadı. Birinə bir vəzifə təklif eləyəndə qasa-qasa gedir, ata yalvarır ki, gəl səni Misra vali qoyum, o deyir, mən gedib divar verməyim ondan yaxşıdır. Çünki bu halal işdir, bu bizim haqqımızdır, bu imamların haqqıdır, İmam Musa Kazımın haqqıdır. Elə şəkildə dünyadan getdi və Allahın rəhmətinə qovuşdu. Bəhlul danəmdə işitmişsiniz də, dillə dəli idi. Bəhlul çox ağıllı adam idi. Bax, Bəhlul zamanının ən ağıllı adamı idi. Harun bir gün onu çağırır, deyir, səni qazı təyin edirəm, yəni vəzifə verirəm sənə. Deyir, deyir, mən qəbul eləmirəm. Mən sənin özünü qəbul eləmirəm ki, sənin vəzifəyi qəbul eləyəm. O dedi ki, yox, təkid edirəm ki, sən gedib işləməsin. Deyir, bir gün möhlət ver. Bir gün möhlət aldı, səhəri gördülər, Bəhlul bir dənə taxtadan at düzəldir, ona minib, deyir, çəkilin, atım sizi tapdalamasın. Dedilər, Bəhlul dəli olub. Harun dedi, o dəli olmayayım. O mənim sözümdən imtina eləmək üçün özünü dəliliyə vurur. Dəli, küçədə taxta parçasına minib at kimi çapan adamı qazı təyin eləməyəcəm kimə? Onu kim qəbul edər onun qəzabı? Ömrünün axırına qədər belə yaşadı. Onun özünə də xoş gördü elə yaşamaq. Amma günahdan qaçmaq üçün, haram məqamdan qaçmaq üçün o yolu seçdi və o yolla da çox nəsihətlər elədi. Çox nəsihətlər elədi. Ki xəlifə də çox istəyirdi onu çəksin özünə tərəf. Oturmuşdu xarabalığın birində, nəyəsə bir işlə məşğul idi. Birdən xəlifənin vəzirləri, məmurları gəldilər, dedilər, ləziz bir yeməyi qoydular bunun qabağına, dedilər ki, bunu sənə xəlifə göndərib. Bu da oturub bir xarabalıq yerdə. Dedilər, bunu xəlifə göndərib sənə. Yeməyə baxdı, dedi, apar at o itlərə. O yanda itlər var idi ona. O məmurlar dedi ki, sən nə danışırsan? Bunu xəlifə göndərib, deyirir sənə. Harun Əl-Rəşid göndərib. Deyirsən, itlərə at, dedi, sakit ol. İtlər də eşidər, xəlifə göndərib, onlar da yeməz. Bu cür nəsihətlərlə, belə sözlərlə çox zaman haqqı çatdırıb insanlara. Haqqı başa salıb insanlara. Zülmü qəbul eləməyib. İnsanın bir an düşünməsi, bir an təfəkkür eləməsi bəzi hallarda insanın taleyinin dəyişməsinə səbəb olur. Mən qısa şəkildə o bir şeyləri də deyib də sözümü tamamlayıram. Dörd şeyi sən gərək qoruyasan, o dörd şeydən birincisi gərək dilini qoruyasan. Dilini qoruyasan ki, dilindən nalayiq sözlər çıxmasın. Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl- gizli danışma. Xeyirsiz sözü danışmaqdansa sükut yaxşıdır. Amma faydalı sözü danışmaq sükutdan yaxşıdır. Hədisdə var ki, sükutun danışmağın sükuta üstünlüyü budur ki, sakitliyin fəzilətini danışmaqla deyə bilirsən. Ona kifayət edir. Amma ağıllı sözlər danış. Dünya və ahirətin üçün faydalı sözlər danış. Ondan sonra deyir ki, o şey ki, sən onu qorumalısan, süfrə başında oturduğun zaman çalış ki, mədəvi haram tikədən qoru. İnsan haram yiyərsə əgər, onun heç bir mənəvi dərəcəyə çatması mümkündür. Allah yolunu getmək istəyən insan ilk addım olaraq yeməyini təmizləməlidir. Çünki yemək haram mədəyə daxil olsa, hər şey xarab eləyəcək. Necə o maşına yanacaq vuranda, o xarab olduysa maşın necə olur olsun, onun getməyində təsir qoyacaq. İnsanda belədir. Yeməyə gərək təmiz ola, paç ola. Paç olsa hər işində təsir qoyacaq. Ondan sonra dedi, gözünü qoru. Gözünü naməhrəmə baxmaqdan qoru. Naməhrəmə baxmaq şeytanın zəhərli oxu kimidir ki, ondan qoru özü. Və axırıncısı budur ki, namazda qəlbini qoru. Qoyma namazda fikrim oyan bir yana qaçsın. Əbu Həmzə Somali deyir, gəldim İmam Səccad əleyhissalamın yanına. Gördüm, ağa namaz qılır. Namaz halında gördüm, əbası düşüb çiynindən. Mən deyir, soruşdum, ağa, əba çiynindən düşüb, heç onu düzətmirsən. Deyir, vay olsun sənə, bilmirsən mən kimin huzurunda dayanmışam. Ondan sonra Əbu Həmzə Somali böyük əzəmətdə olan adam. Deyir, o namazdan elə şey danışdı ki, mən deyirdim, ağa, namaz budursa mənim qıldığım nədir onda? Əbu Həmzə Somali belə bir adam idi ki, İmam Baqir deyirdi ki, İmam Baqir əleyhissalam buyururdu ki, onu görəndə qəlbim aram olur, qəlbim sakitləşir. Məsum imam deyirdi. Əbu Həmzəni mən görəndə ürəyimə rahatlıq çökür. Elə bir adam deyir, İmam Səccad mənə namazdan danışdı, mən dedim, ağa, bu namazdırsa, onda mənim qıldığım nədir, heç adım tapıb qoya bilmirəm. Namazda hüzur-i qəlb çox mühümdür. Namazda hüzur-i qəlb içində ilk addım budur ki, insan namazını düz əvvəl vaxta qıla, azan vaxtından keçirtməyə. Bu birinci şərtdir. Çünki azan vaxta namaz qılınanda deyirlər ki, İmam Zaman ağanın namazı ilə qalxar o namaz. Alimlərdən birindən biz eşitdi, deyir, bir yerə gedirsən, görürsən, hörmətli bir iclasdır, sən də buraxmırlar içəri. Deyanırsan, qapıdakı bir hörmətli adam gələr, qapını ona açan da mən də onun yanında keçərəm bizlər. Və mənə bir söz deməzdilər. Dedi ki, namaz deyilədir. İmam Zaman ağanın qıldığı namaz göyə qalxanda mənim də bu sınıq salxaq namazımı qoşarlar ki, dəyib yoxdur, qapı açıblar da bunda, bundan keçirdə içəri. Ona görə həm də cəmaat namazını təkid ediblər. Deyirlər, cəmaat namazını bir yerdə möminlərlə qılın. Ola bilər cəmaatın içində bir dənə ləyaqətli, iki dənə ləyaqətli adam olar. Allah onların namazını qəbul eləyəndə və bu busilərdə onlara görə qəbul eləyər. Deyər də bu cəmaat namazı ki, bir yerdə qılınır, yaxşıdır, biri qəbul olunma, başqası yox. Hamısını bir yerdə qəbul eləyər. Ona görə deyirlər ki, cəmaat namazını tərk eləyən peyğəmbərdəndir bu hədis. Cənnətin iyini hiss eləməz. O adam ki, cəmaat namazında iştirak eləmir. Belə adamlar var, hər şeyə şək eləyir. O imam belədir, bu imam belədir, onun qirayəti belədir, bunun qirayəti elədir. Hər şeyə şək eləyir. Hamıya özündən aşağı baxır. Bu yanlış xasiyyətdir. İnsan cəmaata xoş zənnən, hüsn zənnən baxması yaxşıdır və cəmaat namazının fəziləti də budur ki, möminlər bir yerdə olub, bir-biri ilə möhkəm əlaqələrdə olarlar və onların bir-birinin dərdlərindən və problemlərindən xəbərdar olarlar. Allahumma inna nəsəlukə və nəd'uk.